Nevečiau, gerai, gerai, gerai. Ne, vaikai žaidžia, jie nori su vaikais. Dabar jūsų dvasinis mokymas. Ką galėtumėt jūs tarti?
Galingas mokymas šitas buvo. Net šneikėti nesinoriu, noriu va toliau virpėti. Tame. Nežinau, ar tai bus mokymas. Bet atsirado toks pojūtis, toks jau nebepaliekantis, kad ne iš šios planetos esu. Ir na, tiesiog viskas aplinkui yra ne tai. Televizorius nebežiūriu, laidas pažintinės, gal kai kurias ir žinias. Viskas, kas vyksta, tiek juokinga ir tiek žemų virpesių ir tiek tiesiog primityvu. Ir vat, kur be pažvelgsi, skaičiau vat paskutiniu metu Aleksejaus Tolstojaus Petrą I. Ten labai daug apie karą yra rašoma. Prieš tai skaičiau to paties Aleksejaus Tolstojaus Bieloje gvardiją. Rusų kalba. Tarp kitko, nustojau visas knygas skaityti, bet tik pasilikau rusų klasiką, nes ten gerų dalykų yra. Nu ir tiesiog skaitai ir apima toks gailestingumas visam tam, kas vyksta. Šitiek žmonių per šitiek metų niekas nepasikeitė. Ir tas pats ir šią dieną vyksta. Visuose karštuose taškuose vėl vienas kitą žudo. Aš taigi ir galvoju, kad greičiau ta civilizacija pasibaigtų tiesiog. Nes šitokia kančia jinai sukelia visi, kurie yra toje civilizacijoje.
Neužleisku širmus, nes ten jinai už pieštukus paims ir grauš.
Ne, pakėlė, surinko.
Ir norisi ir melstis, ir apvaizdos prašyti, ir iš kitos pusės tą bejonę. Taigi vėl stabdau tą civilizacijos baigti, kuri vieną kartą turi pasibaigti ir žmonija turi pradėti normaliai vystytis. Tai vat gal čia ne kažkoks epizodinis patyrimas, o kažkoks bandymas persakyti tam tikros būsenos. Ačiū.
Ačiū tau. Dabar klausimas. Gal kas galėsite atsakyti? Tai kaip tai, ką pasakė Laima, išgyvendinti?
Per atsiverimą. Kiekvieno nušvietimą planetoje, per gailestingumo skleidimą.
Reiškia, kito kelio kaip urantų nėra. Kodėl nėra kito kelio? Yra daug, sako, kelių, visi veda pas Dievą, bet tik šitas kelias pakeis dabartinę padėtį žmonijoje. Kitas kelias nepakeis, nei vienas. Nei budistų, nei katalikų, protestantų, krikščionių, musulmonų, mormonų ir taip toliau. Nei vienas nepakeis. Kodėl? Taip. Todėl, kad gyvas. O ką reiškia gyvas? Ir ką reiškia negyvas kelias? Koks yra skirtumas?
Daug. Daug mokėjus būsime, o ne gyvas. Ritualo atlikimas,
kad tu gyvai pajunti.
Taip, reiškia, yra gyva būsena, gyvai pajunti, o ne išorinis materialus ritualas. Tai dabar įsivaizduokit, kada visas pasaulis susipriešinęs. Olimpiadoje vyksta vienas kito paneigimas. Laimė pirmą vietą. Džiaugiasi spindi. Veidas. Treneris iškart nušvinta. Pralaimė, iškart. Ašaros. O juk tai yra būsena. Nušvitimas arba ašaros. O ta būsena arba sudaro palaimos akimirką tik tai, bet jinai praeina. Ir vėl reikia siekti nurungti kitą. Tai tas pats valstybės nurunginėja, mėgina nurungti tokiais tai va, aparatais į Marsą, nugabenus, o rusai tiesiog negali, kaip dabar verkia, jų palidovai visi krenta. Sako, kas atsitiko, kur nubaust, išmesti iš darbo, tuos visus konstruktorius, inžinierius ir taip toliau. Ir dabar naujas premjeras ne Putinas, o tas buvęs prezidentas Medvedevas, jis sako, viskas, išsiaiškinti, kas kaltas dėl to. Amerikonai triumfuoja, rusai verkia. Tai čia yra tokia, na, tarpusavio kova, kur nėra nušaunami žmonės. O ten, kur jau yra šaudoma, tai vėl yra kito paneigimas dėl to, kad aš noriu viešpatauti. Ir mano turi būti valdžia, jūs nesutinkat? Reiškia, sunaikinu. Kaip sunaikinu? Išaudu. Libija, Sirija, mafijos karas, Meksikoje ir taip toliau. Reiškia, urantai yra tik Lietuvoje. Mesgi negalim aplakstyti Meksikos, Afrikos, Japonijos, Kinijos, negalim. O jie nėra urantų kelyje. Tai jūs pamastykit, kiek praeis metų, kol bus įgyvendintas laimos noras, kad žmonija gyventų na taip, kaip ji nori, kad šitoje planetoje būtų meilė ir brolystė. O viskas priklauso nuo urantų, ne nuo musulmonų, ne nuo katalikų, ne nuo budistų, ne nuo politikų, nuo urantų. Jūs turite suprasti tokį dalyką. Politiniai sprendimai. O dabar džiugauja ten Amerikos dalis politikų, kadangi jau prezidentas pasirinko kandidatas į prezidentus, pasirinko savo viceprezidentą. Ir jie daro festivalį. Bet tai čia daroma šventė politinė, kadangi respublikonai yra viena stovykla, demokratai kita. O respublikonų vedlys, jisai pasirinko savo partnerį. Ir jie džiaugiasi jau festivaliais ten. Įsivaizduokit, tas pats kandidatas respublikonų važiavo po Europą ir Izraelį ir rinko labdaringus pietus organizuodamas, rinko savo aukas. Ir į tuos pietus kainavo bilietas $50,000. $50,000, kad šnicelį suvalgyti su tuo būsimu kandidatu. Tai jie daro festivalį politinė prasme, nes jie nežino, kaip kitaip gyventi. Ir vėl, kad jie gyventų taip, kaip yra numačiusi rojus trybė, priklauso nuo mūsų, čia esančių Lietuvoje. Amerikoje nieks apie tai negalvoja. Va, mes, urantai, galvojame, kad nebūtų nei respublikonų, nei demokratų, nei jų festivalių, o būtų brolystė. Kito kelio. Jie irgi neturi, kaip ir mes. Bet jie džiaugiasi politiniu spektakliu. Jie džiaugiasi, kas ketveri metai ten besisukančiais rinkimais. Bet ne tai keičia žmoniją. Žmonija keičia va šita vieta šviesos namuose, kuria yra urantai. Ar jie yra Kaune, Vilniuje, Šakiuose, Klaipėdoje, Panevėžyje? Nesvarbu kur, bet yra tie, kurie veda gyvuoju keliu, atsidavę rojaus trejybės vedimui. Tai jūs turit suprasti, da, kiek urantų bus Lietuvoje, bet neskaičiumi, atsiverusių vidumi. Gali būti minė, kurie urantijos knygą skaito, o atsiverimo nėra. Jis nėra gyvenime kelyje, nes jis net patiria tos būsimas ir jisai neveiks draugės su rojaus trejybė. Jis mąstys apie rojaus trejybę, mąstys intelektualiai, kad jis nežinos, kas yra rojaus trejybė. Jeigu tu matai, ne, jums gal tai neaktualu, bet yra kai kuriems pirštais nerodant aktualu. Pavyzdžiui, tortas skanus, sausainiai skanus, padėti dėžutę, peršvečiama. Tu matai, kaip gražiai atrodo. O kepia gražiai ten, su visokiais kremais. Bet kol tu neprakasi jų, tu to skonio nežinosi. Nors tu žinai, gali apibūdinti, kaip jie turi būti skanus, nes gražiai atrodo. Tu matai juos. Bet tik prakandus gali pasakyti, koks tai skonis. Tai tas pats ir urantijos knygą gali skaityti visą gyvenimą. Bet netvėrę savęs rojaus trybei, tai jis tas pats, kaip žiūrintis į peršvečiamą pyragą, ten tortą, sausainius, jis tik tai teoriškai, intelektualiai gali samprotauti. O vat jau patirtą būseną reikia kast rojaus trybę ir valgyti ją. Tai jūs dabar pamatykit dvasinį žvilgsnį, kas išskaitančių urantijos knygą arba besilankančių mūsų šventoviai arba reiškia svetainiai, bet eina atsiverimo keliu, dvasinio atsiverimo keliu. Ir pamatysit, kad saujelė, nedidelė saujelė. O kadangi čia yra laisva valia, tu negali jų per prievartą mechaniškai, materialiai atversti, kaip švarką atsakstei ir atsegi. Čia šitaip nesisega. Tu turi atsekti dvasinės sagas, o tam reikalingos pastangos. Jos atlyginamos, bet jeigu pastangų neįdedi, tave kitokie interesai labiau valdo, nieko nebus. Reiškia, žmonija tada ilgiau vaidins tą politinį spektaklį, materialių karų spektaklį, kančių ligoninėse spektaklį. Tai yra spektakliai, žinokit. Tai nėra tikras gyvenimas. Tai yra spektakliai. Gyvenimo režisierius yra rojaus trejybė. Gyvenimo. Bet tikrovės gyvenimo. O kančios gyvenimas tai yra iliuzija. Ir šitos iliuzijos režisierius yra kiekvienas sau, asmeniškai, nusigręžęs nuo rojaus trejybės, to tikrojo tikrovės režisieriaus. Todėl atsakymas į tokį samprotavimą, kurį pateikė Laima, yra kiekvieno iš mūsų viduje. Reiškia, mes turim dar daugiau suspindėti kiekvienas asmeniškai savo gyvenimu, kurį gali matyti jau kiti ir paklausti, a kodėl tu šitaip gyveni? Ir va tada užsimegs pokalbis ir kada bus daugiau tokių, tada Lietuva keisis. Nežinau, kad pasaulis nesikeis, kol iš pradžių nepasikeis Lietuva. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje yra urantai. Tai Uran, taigi nepasikeis, neužtvindys Anglijos. Iš pradžių jie čia turės veikti. Niekada nepaplinta šviesa apimdama visą pasaulį. Juk kada buvo net ir materiali gyvybė implantuota trijose vandenyno vietose, vienoje tai jinai žuvo. Bet kada jinai pasklido į sausumą, jie gėjo labai labai lietai, bet ėjo iš tų likusių dviejų vietų. Neiškart apėmė visą plotą. Tai va, centras dvasinis yra Lietuva. Nebus kito centro. Iš čia, kol sklis po pasaulį. O jinai nesklis tol, kol iš pradžių dar neapims va šito plotelio, kuris vadinamas Lietuva. Kad jame būtų prezidentas Urantas, ministrai Urantai, parlamentarai Urantai, įstatymai priimami būtų urantiški, visuomenė formuojama meilės, brolystės urantiškų principų. Štai tada atkreips dėmesį ir kitos valstybės. Juk uranto gyvenimas rojaus trybė, tai yra viskas. Materiali gyvenimo aplinka, kurioje pakanka visko, kad tu galėtum gyventi. Bet tai nėra ta aplinka, kurioje tu turėtum namą su 70 tualetų ir 90 mėgamųjų. Kam šito reikia? Bet kiekvienam būstas. Bet tai yra tas pats, kaip pasakyti, nu, kiekvienam urvas, kaip laukiniais laikais buvo. Urvas. Tai jeigu dabar jūs skaitydumėt Neturantijos knygoje apie laukinį, kur ten buvo urvai, vienas turėjo ten vieną akmenį stalą, kitas turėjo keturis akmenis, keturis stalus, kitas turėjo ten 16 akmenų stalų, kitas ten turėjo dar kažkiek. Jeigu vien apie tai rašytų, ar jums būtų įdomu skaityti tą pačią Urantijos knygą? Tai tas pats ir čia. Jeigu mes vien tik tai gausintume materialius turtus, vieną namą, antrą namą, dešimtą namą, žodžiu, viskas lėjasi per kiekybę, be kokybės, tai nebūtų visiškai jokio poreikio žengti gyvojo keliu. O gyvasis kelias numato kokybinių poreikių tenkinimą. Kokybinius poreikius formuoja meilė visiems. Meilė visiems. Todėl tai, kas reikalinga, kad būtų stogas virš galvos, kad jis būtų komfortiškas, kad būtų meilė po to stogu. Ir va tada ta meilė bus po stogu, kuris vadinasi Lietuvos dangus. Ir tada visuomenėje bus brolystės pasireiškimas ir nenorės nei vienas žmogus važiuoti iš valstybės, nes jaus vidinį dvasinį komfortą. Viduje jaus komfortą. Ir va tada kiti, kaip dabar, pavyzdžiui, važiuoja ten ieškodami nežinia ko, ir patys jie nežino ko, važiuoja į Tibetą. Kadangi gandas paleistas apie Tibetą ten, arba apie Indiją, kad ten yra dvasingumas daugiau. Ten ritualizmo taip pat pakanka. Tai va tada bus tas negandas, bet garsas nuėjęs. Vat atvažiavau į Lietuvą, kaip dabar nuvažiuoja, pasako, Indija. Žmonės neturtingai gyvena, bet ten šypsosi, ten gera. Nors ten daugybė yra prievartos, daugybė vagysčių, daugybė nusikaltimų, ten siaubas. Tai vat kada, reiškia, atvažiuos į Lietuvą, va čia pradės patirti, nesuprasdami nei kalbos. Jiems čia buvo gera. Gera. Jie matė bet negalėjo suprasti, kodėl taip yra. Brolystė pasireiškinti tarpusavio santykiais. Tarp viršininkų, pavaldinių, tėvų, vaikų, mokytojų, mokinių, bet kokios kitos valdžios ir pavaldinių. Tai va tas reiškia mano nupieštas paveikslas, kiek jisai turi užimti laiko, kad Lietuva šitaip nušvistų. Daug. Reiškia, kol nenušvis Lietuva, apie žmonijos nušvitimą ir kalbos nėra ko pradėti. O Lietuva nenušvis tol, kol kiekvienas į save nebaktels pirštų ir pasakys, aha, o juk tai priklauso nuo manęs. Jeigu aš noriu, kad Lietuva greičiau nušvistų, reiškia, aš turiu asmeniškai dar daugiau atverti save, kad pajaus daugiau meilės tą būseną ir labiau atsiduoti vedimui iš vidaus ir pasireikšti taip, kaip su mane Rojus Trejybė, kad pasireikščiau kaip sūnus arba dukra. Taip, aš akumuliuoju daugiau ir aukštesnio dažnio virpesių iš Rojus Trejybės ir juos paskleidžiu savoj aplinkoj. Ir va šitai, palaipsniai, tą pradės jausti. Virpesiai yra juntami, tarp kitko šiandieninė mokyme buvo kalba, kaip melstis už kitus. Jie nesupranta kodėl, bet jie pajunta apsiraminimą ar panašiai. Jeigu buvo ir įtūžio banga, nurimsta po kiek laiko. Tai vat, kada iš mūsų sklis aukštesnio dažnio virpesiai, visuomenė rimt pradės. Rimt. Be įstatymų kokių nors tam numatytų, kad reikia bausmės, taigi didesnės dar tą, dar tą, dar tą, dar. O kada rims visuomenė, bus įmanoma labiau pasiekti jos protą. Dabar neįmanoma pasiekti net proto. O kodėl? Todėl, kad pradant vaikais, paaugliais, eina kompiuteriniai žaidimai, eina bumsinti muzika, visa tai degraduoja smegenų veiklą. Tai atsiliepia fiziniam sveikatos stovį ir tuo pačiu mąstymo kokybei. O būsimieji tie vaikai, jiegi bus politikai, jie bus verslininkai, daktarai, mokytojai, kokio bus lygio mokymo programos, švietimas, gydymas. Jūs galite tada įsivaizduoti. Štai todėl ir atsirado per daugybę kartų, kurios buvo nusigręžusios nuo kūrėjo, kartų problema, tėvų ir vaikų problema. Nėra jungties, kūrėjo nėra viduje. Todėl atsiranda natūralus priešginiavimas ir atmetimas, kartų atmetimas. Nors akivaizdžiai viskas rytas ir jis žemyn, degradacija vyksta toliau. Bet kartų problemos nėra, čia yra tik tai nusigrėžimas nuo kūrėjo. Ir ta išraiška pavirsta į kartų problemą. Arba šeimoj vaikų ir tėvų problemą. Mokykloje mokytojų ir mokinių problemą. Ligoniniai gydytojų ir ligonių problemą. Politikoj valdžios ir visuomenės problemą. Problemą sukūrėm mes patys. Bet išspręsti jų mes nepajėgus, būdami problemos lygyje. Mes turim iškilti virš problemos, kad ją pamatyti. O kas gali iškelti be kūrėjo, be Rojus Trejybės? Niekas. Todėl visi ir murkdosi problemos horizontaliame lygyje. Ir jie nepajėgus spręsti. O kiekvienas sprendimas problemos lygyje yra klaidingas, nes tu nematai problemas iš viršaus, kad galėtum išmintingai pamatyti, tai kaipgi sprendžiama problema. O klaidingas sprendimas ir jo įgyvendinimas dar pagilina problemą. Ir vėl atrama yra tik tai urantai. Nėra kitos atramos visuomenėje. Nėra. Kas žino apie urantus? Jie. Tai niekas, ką ten nedaug, tai kas ten? O jeigu dar žino ką nors kažkas, tai sektantai, tai čia tie, kurio reikia, reiškia, bėgti tolyn nuo jų ir panašiai. Tai va tau atsakymas į tavo tas mintis, važiuojant į Ukrainą. Ukraina nenušvis, kol bus nenušvitusi Lietuva. Rusija nenušvis taip pat, Amerika taip pat. Tai va, ar verta tau į Ukrainą ten važiuoti? Pamastyk.
Aš jau mašiau, jau ko gero pas mane kartą.
O galbūt jau tu buvai paskutinį kartą? Taip, kas iš jūsų dar nori tarp savo?
Aš dar prastesiu. Žodžiu, buvom surytę Kaune, dar čia Kaunai pakeliui į Vilnių važiavo susitikę. Kaunai buvo tolėtė, moteris šnekėjo kieme. Sako, va, mano vaikai buvo ir sakė, Lietuvoj, mano daugiau kojos, vaikai sakė, nebus. Sakė, mūsų kojos daugiau Lietuvoj nebus. Mano pusbrolis va dabar irgi buvo grįžęs ir su to pačiu reisu išskrido kaip ir rytą į Angliją. Sakė, sako, nu kaip tau ta Lietuva atrodo? Jisai sako, nu jau šiaip viskas lyg ir gražu aplinka, ta prasme vis tiek gražėja, tie pastatai atsinaujina, kaip ten būtų centruose didesniuose. Bet sako, jau veidai žmonių, jau agresija, nu tai va irgi tik tai kelis metus žmogus pabuvęs, bet va mato, kad ten visai kitaip žmogus į žmogų žiūri. Jo ir šitsina, aš pati Vokietijoje buvo pripompuota va dar tų senų tarybinių laikų, kad va ten jau kaip vargsta žmonės. Per televiziją mes tik ir matydavom, kaip ten blogai gyvena bedarbiai, kaip jiem tenai reikia diržus verštis, jau mes galvojom iš to televizinių laidų, kai aš dar buvau vaikas paauglė, kad ten jau baisus gyvenimas, gerai gyvenam tik mes. Ir kai aš nuvažiavau į Vokietiją, ten visi šypsosi, ten sakau, ir katinai prieina prie tavęs svetimi ir trinasi prie kojų. Ten žmonių santykiai tarpusavio yra tikrai daug šiltesni. Ir vat, vėlgi Laimos klausimas, tai jeigu tų pačių lietuvių, nesvetimų, kaip pasakytų, užsieniečių žmonių atvažiavusių, jau pasikeičia per kelis metus pabuvimo, pagyvenimo užsienyje, jie mato, kokie žmonės čia agresyvus, kokie susirūpinę veidai, kokie jie pikti, kiek mes turim dar daug darbo. Begalė darbo, mes jo dar tik tai pradėjom knaibyti tą darbelį. Ir pas mane praeitą dieną čia savaitės bėgyje skambutis į duris, stovi pensininkė su lapais. Sako, ponė, pasirašykit, va, aš pensininkė turiu laiko, paprašė, kad va, renka ten parašus, kad už tai, kad sumažinti parlamentarų skaičių. Ir aš ją sakau, ar turit laiko, pasikviečiau, užeikit. Sako, ar jūs suvokėt, kad tai nieko nepakeis, absoliučiai nieko nepakeis, kadangi parlamentarų sumažinimas, jie sako, tiek turi daug padėjėjų, jie sako, turės oficialiai po 5 ir algas pasididins. Na, ta intencija, kad tos parašus rinkti, kad va, mažiau lėšų išnaudos, mažiau jų bus. Nu, aš jai paaiškinau iš to, ką aš jau pati žinau, kad turi asmeninė atsakomybė būti kiekvieno, kuris yra išrenkamas. Ir valdžia turi būti renkami žmonės pagal nuopelnus, iškeliami. Jokių partijų neturi būti, jis su viskom sutiko. Bet ponė sako, nu vis tiek pasirašykit, kad va daugiau būtų. Sakau, aš mielai galbūt anksčiau ir būčiau pasirašius už tai, bet šiandien aš matau, kad tai yra nieko neduos. Sakau, jūs energiją tik veltui kvojat ir vaikščiojat. Suprantu, kad norit gerumo. Ta prasme, kad pagerėtų tas gyvenimas, kad ir tos pensijos didesnės būtų ir nebūtų tų. Bet akivaizdžiai jau šiandien dienos jauti, kaip žmonės neturi tos įžvalgos. O kaip jie ją turės, jeigu jie neturi to ryšio su kurėju. Aš tada jos paklausiau, sakau, kaip jūsų santykis su kurėju. Oi, mes krikštyti, šliubavoti, nu ir ką aš ją daugiau šnekėsiu. Ir aš nesiplėčiau tiesiog, aš pasakiau jai, kad jinai bergžiai, ačiū jai už tą darbą, bet jisai yra jos energijos švaistimas, kuris nieko neduos, niekur netves ir pagerėjimo to, kokio jie tikisi. O kodėl jie taip? Todėl, kad neturi ryšio su kurėjų, todėl, kad neturi netgi tų intelektualių žinių, todėl, kad neturi pajautimo brolystės jausmo. Nori gero, bet nori tik tai savo artimiesiems gero. Ir vat, kitas epizodas buvo, aš, žodžiu, ten irgi vėl tas gerybės dorojau sodo. Ir buvo daug obuolių, kurių aš pati nu, nesugebėsiu suvalgyti. Ir cukinijų, ir peraugusio agurko, aš viską nešiau maišeliuose padėti ant konteinerio. Ir kažkaip tai ėjo pro šalį moteris, vėlgi pensininkė. Kažką tai jinai tenai pasisukus ar kalbėjai. Neprisimenu, kaip jinai mane užkalbino. O aš jai iš karto, gal ponė nori tą burkų peraugusio, nuo cukinijos pradėjau, nuo cukinijos noriu. Tai sakau, gal noriu va šviežiai nukirpinti agurkai, gal noriu. Noriu, obuolių, ar alyviniai, noriu. Nu, oi, aš už tave melsius. Nu ir man tikriausiai apvaizda, kada atveda žmogų. Tada jisai man labai dažnai pasako, aš už tave melsius. Kaip man čia gerai, kad aš tave sutikau, aš už tave melsius. Na ir mūsų šneka puikiai įsirtuliojo. Ir žinot, kaip va malonu pasitikrinti ir save, kiek tu gali jau pasakyti žmogui. Ir kaip malonu, kada apvaizda atveda tam žmogų, kuris jau pasiruošęs klausyti, kuris nori išgirsti kažkokią didesnę šviesą ir jinai jo nebegazdina. Tai mes įsiaiškinom, kad jinai mano laiptiniai turi pažįstamą. Jinai žino, kur aš gyvenu, sakė, aš kurį vakarą, ką nors įsikepsiu ir ateisiu pas tave pašnekėti, kaip tu įdomiai šneki. Sakau, vat, tu gali dar ir intelektualių žinių. Sakau, gal tu tikybos mokytoja, man jau kelis kartus tai pasakė. Tikybos mokytoja. Sakau, ne aš ruošiama ateičiai dvasinių mokytojų. Aš sakau, jo dar tik tai mokausi būti. Bet sakau, tu tiek daug žinai visko. Nu ir aš jai pasakiau, kad kur galima šaltinius nusipirkti. Tai sako, labai pigi ta Urantijos knyga. Jis sako, dar 2000 ir žmogaus pensininko, kuris ištroškęs tiesos, nu gal jinai didelį ir pensiją gauna, bet jos neišgazdino šitas, kad vat, o tai moteriškė, kuri buvo pas mane, aš parodžiau, Kristus kalbu jums vėl. Sakau, aš ją vat už auką galėčiau jums kaip pasakyti, ir padovanoti, bet reikia paukoti. Iš pradžių jinai nesuvokė, jūs man ją norit padovanot, nesakau, jūs turit paukot, kadangi jinai va taip pasakė, jau mano ta išvalga leidžia suvokti, kad jeigu mes tenai krikštyti ir tenai šliubavoti, tai klausimas, ar jai ta informacija, apie ką aš jai aiškinau, kad kokia tvarka turi būti politikoje, sakau, viskas šitoje knygoje yra puikiai išdėstyta. Na, bet jinai nepanoro aukoti nieko. Sakau, o uždyk, aš tau negaliu pasuoti, nes sakau, kažkas tai turi aukoti, nes tos knygos turi būti leidžiamos, iš tų aukų yra leidžiamos kitos, kad galėtų šviesinti. Nu, ta moteriškė taip ir nuėjo, žodžiu, kaip sakiau. O vat šitos dar nesulaukė ateinant, bet mes maloniai pasikalbėjom ir aš pamačiau, kiek aš jau esu paaugusi ir kaip yra tam, kuris tavęs klauso, kaip malonu yra pasakoti šitas tikrovės tiesas. Kurėjo mums apreikštas, jas dėstyti ir kaip va ir vieną nori pasakyti ir dar kitas ir atrodo kalbėtum ilgai. Ir va tada supranti, kiek tu esi, jau tavo pečiai yra subrandinti ir kaip malonu ta šviesa yra skleisti kitiems. Amen.
Ačiū tau. Kas dar turi savo?
Na, aš pridėsiu prie dalios, nes man irgi atvedi moterį. Jinai labai katalikė, labai eina labai toli į bažnyčią, maždaug 3 kilometrus, ir pareina pieščia, ir ateina, ir kažkaip mes išsikalbėjom. Ir vat, būtent apie kūrėją, apie Urantijos knygą, apie Jėzaus kalbu jums vėl, jinai sako, nu gyvenime nesu girdėjusi, čia labai įdomu yra. Iš kur dabar žinai, aš paaiškinau, iš kur, kaip, kas yra. Ir jinai sako, žinai, aš dabar noriu internetą čia susitvarkyti. Sako, gali rasti internete tą knygą. Paaiškinau, kokioje svetainėje ir kaip. jinai užsirašė, kur nusipirkti adresą, kaip. Sako, žinai, kiek aš kalbėjau su viskupais, kiek su kunigais, man niekas tokių dalykų nepasakoja. Iš kur tu žinai ir kaip tu čia atsimeni? Aš galvoju, iš tikrųjų, tarsi nedaug aš čia ir žinau, bet kai kalbėsi, tas pokalbis tikrai va taip teka, vystosi, jis būna labai sklandus. Ir žmogui, kuris nori klausyti, tikrai užimponuoja. Po to mes susitikom po kiek laiko, gal po kokios savaitės. Jis sako, žinai, aš radau Urantijos knygą internete ir kai aš atsisėdau skaityti, tu nepatikėsi, aš žiūriu 6 ryto. Atsisėdau tai vakare. Žiūriu 6 ryto. Tai sako, jeigu jau labai kas neaišku, ar kas, nu labai neįprasti pavadinimai, nu katalikai, taip, labai neįprasti, mums visiems pradžioje buvo tokių, bet man tai buvo neįprasti ir kol aš apsipratau, dabar labai aišku. Va, tai iš tikrųjų labai malonu, kai atsiranda va toks žmogus ir jauti, kad galėjai padėti. Tik tai tiek.
Ačiū tau. Kas dar turit savo minčių? Prašau.
Va čia su tuo atvedimu, kaip. Tai man irgi va, buvo toks atvejis, va, kad galima veikti visose aplinkose. Aš ten tvarkiausi dokumentus išvažiavimui į Ukrainą, į kurią nereikia iš tikrųjų važiuoti, bet aš dar važiuoju. Tai va, tai ir pradėjom šnekėti, kaip ten, sakau, turistinės kelionės, ar važiuoja į Egiptą, kur ten neramumą, o ten, sako, važiuoja. O tai, sakau, kaip jūs manot, kodėl ten neramumai vyksta, kas čia pasidarė tos stichinės nelaimės? Nu, tai čia pradėjo tas dėl klimato, nesakau, kurie jo neturi žmonės savyje. Ir sakau, vis labiau dar čia plis, o ten daug tų agentų sėdi prie savo kompiuterių. O tai agentė aš ir sakau, va, sakau, jūs turit čia kompiuterį prie save, atsidarykit svetainę, pasakiau, rankėl, tai atsidarė, na, iš tikrųjų, parodžiau ten pirštų, kur kalbu jums vėl, knyga, viskas, forma, šventovė, klauso, kiti tik klauso, taip klausys,
bet ir išėjo.
Ir išėjo, kad tiesiog iš tos agentūros palikau tą informaciją, pasinaudos, tai pagal nukalį.
Nu, mes turim tik tai galimybę informaciją pateikti, jeigu nori klausyti, bet mes neatsakingi, kaip paskiau ta informacija yra panaudojama. Ar jie ten skaitys, neskaitys. Jeigu mes galim, mūsų klauso, tai mes galim paaiškinti, kokia tai yra informacija. Bet jau toliau sprendimas yra to žmogaus, kuris informaciją gavo. O jeigu jūs, pavyzdžiui, sutinkat žmogų, o nedrįstat informacijos paskleisti, jau čia jūsų yra blogis. Reiškia, jūs palikot žmogų be tos informacijos, iš kurios gali sužinoti šviesos, o galėt ją pasakyti. Suprantat? Dėl to tai ir yra iššūkis. Dažnai būna taip, kad žmogus šnekasi su kitu žmogumi, reikia jau įsiskirti, tada jis pradeda maždaug kažką tai sakyti, o tada sako, aš jau nebeturi laiko, einu. O sako, to nepasakiau, užmiršau ir tą adresą pasakyti ir toliau. Tai va dėl to ir būtina, kad viduje būtų ryštas ir drąsa ir eiti iškart prie esmės. Kad būtų suteikta informacija, nes tas susitikimas yra labai trumpalaikis. Ir jeigu trumpalaikis, tai galite jūs paskirti daugybę, reiškia, jiems nu, tokiu suprantamu lygiu daug kalbos, bet jis, kada įsiskirs, jis neturės didesnės šviesos, kur surasti, nes jūs būsite nepasakę. Tai va dėl to pagrindinis dalykas vis tiek siekti, aišku, kaip žmogaus, kad neišgazdint, kad būtų nors kiek užsiminta apie Jėzų kaip sūnų kūrėją, o ne vien tik tai vienintelį Dievo sūnų, bet kaip sūnų kūrėją, visatos atvėrėją. O visatų daug. Tėvą arba netrojaus trejybė, kuri yra viduje. Kad jisai su jumis įsiskyręs pagalvotų, o mano viduje, sakė, yra tėvas. Kad dvasia yra viduje. Ir bent adresą tos svetainės, kur gali jūs pasiskaityti. O kaip va šitos pateikti jau esminius dalykus? Tai va čia jūs turit melst praus trejybės, kad išmintingai lūpomis jūsų prabiltų jinai. Ir tada jūs pamatysit, kad dinksta neryštingumas ir baimė, čia ilgai kažką tai aiškinti, va, kad to žmogaus neišgąsdinti ir panašiai. Šiuo atveju momentinis susitikimas. Nėra kada čia aiškinti taip, kad neišgąsdinti. Yra tokia informacija, vat ir pateikti jam. Nes paprastai kaip, vat aš ypač su jaunais, tai iškart sakydavau, ar internetą turi? Tai iškart nuostabu. Nu, aišku, kiekvienas turi. Pradė nuo to, kas jį gali užkabinti. Internetas. Nu, tada aš sakau, tai vat nuėk į tą svetainę, sakau, pavadinimas neįprastas, susirašyk. Urantija. Ir sakau, tenai tu atrasi daug dalykų, kurie tau padės atsakyti į tos klausimus, ko tu dabar niekur nerandi nieko. Tai va dėl to reiškia, jūs melskit kurėjo, kad jisai jums padėtų išmintingai pasakyti per trumpą laiką, bet esminius dalykus. Tarp kitko, vakar Antanas pasakojo įdomą tokį patyrimą. Tai jisai, sako, aš einu anksti ryte su šunim, paskui nusimaudau, o naktį buvo tokie žaibai ir perkūnija baisiausia, kad, sako, mane net pažadino. Ir žaibai ten vienas po kito eina, perkūnai ten jau kanonadas, sako, aš pradėjau, kaip ir tėvas mokėme ten. Sakė, kad, reiškia, tą energiją nukreipti į viršų. Tai sako, aš pats nedrįsau, tai dar apvaizdos prašiau, kad tą darytų. Ir sako, pradėjo, reiškia, taip jau eiti į viršų, tas perkūnas. Ir sako, aš atėjau tada su šunim anksti ryte, prie tokio kažkokio ežeriuko. Vanduo, sako, visas toks jau purvinas, galvoja čia gal po tos liūties. Ir, sako, aš nusimaudžiau. Ir viena moteris ateina, kuri ateidavo tenai, bet, sako, jau gal metai laiko nemačiau. O dabar jie atėjusi, visa, sako, įsigandus, sako, aš jau naktį tokią mačiau žaibavimą ir perkūnę, kad praskyrė kaip du dangus, sako, tik tai praskyrė, tai sako, aš jau maniau, kad pasaulio pabaiga atėjo. Tai Antanas ir sako, aš kur prašiau, kad padarytų koridorių apvaizdą. Sako, bet aš jau nemačiau to koridorius, kai nustojo ten dundė taip garsiai, tai sako, užmigau. O va ta moteris pamatė tą koridorių. Ir jį tiek įsigando, kad galvoja, sako, jo atina pasaulio pabaiga. Tai va, dėl to mes daug ką patirsim, daugiau gamtos reiškinių, jo pasireiškimų. Ir natūralu, žmogus, kada nežino tos informacijos, jis mato praskirtą, sakykim, naktį tą dangų. O ten jau buvo Antanas, sakau, tai tu, Antanai, ten buvai autorius to koridoriaus. Tai va, ir ta moteris mato ir nesupranta, kodėl taip yra, o čia Antanas lovai sugalvojo, kad reikia čia koridorių padaryti. Va, tai ta moteris be informacijos, jinai šaukėsi jau čia, nežinau, kokių užtarėjų, kad atėjo pasaulio pabaiga. Ji baisiausia bijo, kad ir ryte atėjusi, dreba iš baimės. Atrakitko, važiuojant šiandien su Hola į Kauną ir jau artėjant prie Praveniškių, nu toks juodi debesis visam horizonte nuo Kauno. Ir galvoja, nu va, čia dar koks, žiūrėk, ir viesulas įsisuks, Ir taip, matosi, kad taip žemai, kad atrodo, tu į tuos debesis įvažiuosi. Jie tokie žemi ir tokie juodi. Nu, aš pradėjau irgi melst, kad reiškia, įsklaidytų tos debesis ir nebūtų nei viesulo, nei kokio nors kito pasireiškimo. Bet savo, nu tai pasimeldžiu, bet savo mintimis, reiškia, sklaidau taip, kaip mokė tėvas, be apvaizdos pagalbos. Ir paskui žiūriu akise, pradėjo nykti tie tamsus debesis. Pilki ir galvojau, šitie jau nebebus liūties nieko tokios. Labai. Tas įvyko maždaug per kokią 3-4 minutės, o gal net ir greičiau.
Mes irgi turėjom, kai važiavom iš Tambo su Astra, tai mano akis taip liko išplėstos, kadangi važiavom, prasidėjo visulas, pradėjo lankstyti, taip medžius čia šakos lėkė, lietus tiesiog kerta ir Astra vairuoja ir taip garsiai sako, ir aš mintim pritariu, ir staiga, nežinau, akimirka dvi, trys gal, ir matau, visai kitas vaizdas, viskas ramu, jokio lietaus, tai tik
Taip ir bus. Ir va, tas pats buvo šitam Vilniuje, gal kada čia antradienį ar trečiadienį, ten vidurnaktį. Bet taip, per kūnyje tiesiog per namo stogą atrodo rytis. Ir nenustoja, rytis, gal minutė, a jinai jis dunda. Ir aš pradėjau irgi taip pat jau vaikyti tos debesis, kelti virš ir pradėjo kilti. Garsas į viršų, žaibai į viršų ir staiga liūtis nustoja, staiga, kaip nukirpta. Tik tai buvo liūtis galingiausiai ir staiga nebėra liūtis. Ne tai, kad rimtų, bet kaip nukirpta.
Kaip siena.
Taip.
Pirmą kartą taip man lakys, tik.
Tai va, tai ir pratina. Vat pratina, kad tie dalykai tampa jau akivaizdžiai matomi ir tada pasitikėjimas auga ir tuo pačiu atsiranda artimesnis ryšys ir su apvaizda, o ne gazdinantis, kaip va ta moteris, kuri atbėgo prie šito tvenkinio ir įsigandusi, sako, man jau, kad pasaulio pabaiga yra, kai pamatė ten perskirtus
dangus. Ir kažkaip pavažiavom ir vėl truputį pradėjau, ir vėl Astra. Prašom.
Taip.
Ar dabar buvo kažkokiuose vienas dar, kad jis, pavyzdžiui, tai kelias moteris, nu tiesiog prašė jas nuvežti. Ir be važiuojant, taip irgi pasidėjo tas žiaugis, dėjęs toks taip viską. Aš taip sakau. Nu jos taip jau čia va tik įsigandus, bet sakau, nebus čia jokios nuties, nebus čia jokios vietos. Kaip tai nebus? Nu sakau, pasimenšti, paprašykit ir nebus. Ir kita priduria, nu jo, čia yra šakiuose viena moteris, kuri čia labai jau medžiasi ir už medžius net neišvartytų ir viską. Tai sakau, taip yra ir galime jai padėti ir sustiprinti jos, aš sakau, maldą. Bet pamanyt, medžiasi už medžius, kad neišvartytų.
Taip
sakau, ir labai protingai daro, nes tai sakau, pirmiausia, mūsų kvėpavimas, mūsų plaučiai, mūsų grynas oras. Ir kita priduria, bet jinai priklauso kitai religijai. O tai kokie dar religijai, kokie dar čia nauja religija? Taip sakau, gali visi melsis, visi prašyti. O jinai ta moteris pastovė, jinai bažnyčia ir jau kai sakoma, bažnyčia tai jau, vat bažnyčioje tai galiu išmelsti kitur. Sakau, bet kur, bet kada galima? Atsisukai man, tai gal ir tu tai nauja religijai priklausai. Nu taip sakau. Tada jau nebeįdomu ir iš viso nutraukė absoliučiai šneką.
Išleisk mane.
Ne, nesakė, išleisk mane, jau jų tikslas buvo tam, kad nuvežčiau, bet neišleisk, bet jau vienu žodžiu galim patylėti ir daugiau apie tai nekalbėti.
Tai. O ką tai liudija? Baimė, žmogaus baimė, pasąmoniai baimė tokia, kad jokių būdų, jeigu kažkas jau iš naujos religijos, reikia nuo jo toliau būti.
Bet turbūt labiausiai tu žmonės stebina, kad va tos prasidėjusios liūtas, kad jie neišvartyti medžiai ir tai, va, tas akivaizdus, kai sakoma, tai ką jie mato dabar, tai tuo galima kažkaip juos įtikinti, kad tu va gali savo jėgom, savo viskuo, prašydamas pagalbos, meldamas tikrai gali padėti.
Ne, dabar pasimdžiu. Yeah. mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau už maistą, su meilė patiektą. Tu sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę, šis su meilė patiektas maistas. Kad kūnas tavo materialiai šventovė būtų sveikas ir stiprus, drauge kurti gėrį ir šviesą visų labui, kada tau vis labiau atsiveria dvasinis vidus. Kurti iš meilės, kurti drauge su tavimi ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.